დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Დღეს ორშაბათია, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც კვირაში ერთხელ წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად და ამ გადაცემას უძღვები სწორედ ამ ცენტრის მკვლევარ ზაზა შენგელიასთან ერთად. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, ნინო, სალამი მსმენელებს, მაყურებლებს.
ხო, დატვირთული კვირა იყო, გასული კვირა. ნაწილობრივ ვილაპარაკეთს გულისხმობ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის ამბებს, რომ შევაჯამოთ, იმიტომ რომ ის წინა ორშაბათი იყო სწორედ, როცა საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილებას ველოდებოდით, შემდეგ გაცხადდა ყველაფერი, მოჰყვა ამას პარლამენტში პროცესი და ასე შემდეგ. ეს იყო ის პროცესი, რომელმაც თავისი შედეგის მიუხედავად, კონკრეტულად იმპიჩმენტი რომ არ გამოვიდა, ამის მიუხედავად ცალსახად შეიძლება ითქვას, კარგი არაფერი მოუტანა საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე და ამ პერიოდში კი არა და დიდი ხანია და ასე იქნება მომავალშიც. ჩვენ პრაქტიკულად ყველაფერს ამ ჭრილში განვიხილავთ ამ კონტექსტში. და არა მხოლოდ ეს, კიდე ვიყო ერთი რამ სწორედ იმპიჩმენტისთვის კენჭისყრის დღეს. ეს იყო ცვლილებები, საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც პარლამენტმა დაამტკიცა, ინიცირებული იყო დეპუტატთა ჯგუფის მიერ. შემდეგ, როცა ჩვენ სტუმარი შემოგვერთება, დავაზუსტებთ შემოვთვლიმ დეპუტატებსაც და შეეხება მედიას, მედიის საქმიანობის რეგულირებას. Და აქვე ვიტყვი და ავანოსებ, ზვიად ქორიძე იქნება ჩვენი სტუმარი, მაგრამ ვიდრე ამ საკითხზე გადავიდოდეთ, მინდა რომ, რადგან საინტერესო პროცესი არის პარალელების თვალსაზრისით, არა პირდაპირი პარალელების ცხადია, ჩვენ გასული კვირის ორშაბათი დიდწილად მივუძღვენით პოლონეთში გამართულ არჩევნებს და გრძელდება პოლიტიკური პროცესი, გრძელდება ანალიზი ამ არჩევნების შედეგებისა. პროცესი იქ მთავრობის ჩამოყალიბების არ დასრულებულა, მაგრამ რაღაც რაღაცები არის საყურადღებო, ვფიქრობ ჩვენთვისაც.
კი, ნინო, მადლობა. კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს, ჩვენს მენელებს. ძალიან ხო, ალბათ რომ მიუბრუნდეთ, კიდევ არაერთხელ შეიძლება ამ თემას შევეხოთ, თუმცა დღეს ალბათ ძალიან მოკლედ შეგვიძლია იმ რამდენიმე ძალიან აქტუალური თემის ფონზე რამდენიმე სიტყვა ვთქვათ, მაინც იმ სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე, რომელიც უკვე ცნობილია, და არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე, რომელიც რა თქმა უნდა უკვე ცნობილია, დათვლილია 100% და ასე შემდეგ. შეგვიძლია რამდენიმე ელემენტი ვახსენოთ, რომლებმაც პოლონეთში იმუშავეს დემოკრატიის სასარგებლოდ, პოლონეთში იმუშავეს კოალიციური მთავრობის შექმნის ალბათობის ამაღლების კუთხით ძალიან კარგად, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ აი ჩვენს ეთერებში გადაცემებში ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე ეს კითხვები, აი რა უნდა გაკეთდეს ასეთ პირობებში, როცა მიტაცებულია სახელმწიფო ინსტიტუტები, არჩევნები ტარდება ისე როგორც ტარდება, მედიას პრობლემები აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რო არ ჩამოყვეთ ახლა ყველა პრობლემას. და ასეთივე გარემოდან გამომდინარე, რომელიც პოლონეთში იყო გარკვეულ წილად კიდევ უფრო რთული შეიძლება იყოს კიდეც ეს გარემო, იქ იდეოლოგიური ელემენტებია წარმოდგენილი და ასე შემდეგ. ანუ არის რამდენიმე ელემენტი, რომელსაც ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის პანაცეა და პირდაპირ შეიძლება ვთქვა საქართველოშიც შედეგი მოიტანოს, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვა, აი რამ იმუშავა პოლონეთში ასეთ პირობებში, ხო? პირველი რაც თვალში გვხვდება და ეს არაერთხელ იყო აღნიშნული, ეს არის სამორჩეულთა აქტივობა, რეკორდულად მაღალი, 99 წლის ზე მაღალი, როცა პრაქტიკულად პოლონეთმა დამოუკიდებლობა მოიპოვა ამ გზით. ამ მაღალ აქტივობაში კიდევ უფრო მაღალი ინტერესთა ჯგუფების და ამ შემთხვევაში პირველ რიგში უნდა ვთქვათ ალბათ ქალების აქტივობა, რომლებსაც ჩვენ შევეხეთ ამ თემას, შეეხო პირდაპირ ამ მართველი პარტიის ასე ვთქვათ პოლიტიკური და იდეოლოგიური პროგრამა. ამ ინტერესთა ჯგუფის აქტივობა 73%-ზე მაღალია, რაც ალბათ დამეთანხმებით არის მაჩვენებელი უკვე იმის, რომ ეს ხალხი ტვილა არ მივიდა და ცვლილების სურვილი იკვეთება აქ, და სწორედ ეს არის სასარგებლო, რომ ცვლილების სურვილი ემთხვევა მოქმედებას. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი რაც იყო, ეს არის ახალგაზრდებს შორის მართველი პარტიის ადმი მიცემული ხმების რაოდენობა 18-24 წლის კატეგორიაში მართველმა პარტიამ მიიღო 15%-ზე ნაკლები. ანუ პრაქტიკულად რო ვთქვა, ძალიან ძალიან ცოტა და აქ უნდა აღნიშნოთ ოპოზიციის ყველა პარტიის ალბათ დამსახურებად ის, რომ მათ არამარტო მოახერხეს ამ ახალგაზრდების, ახალგაზრდა მომრჩევლის დარწმუნება საკუთარ მათ ხარდაჭერა გამოეცხადებინათ მათთვის, არამედ რაც კიდევ უფრო შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს, ისინი დაარწმუნეს არჩევნებში მონაწილეობის აუცილებლობაში. და ეს ხალხი მივიდა არჩევნებზე და ახალგაზრდების შემთხვევაში, ზოგადად როცა არ არის ყოველთვის მაღალი მონაწილეობის და აქტივობის მაჩვენებელი, ამ შემთხვევაში აქაც საკმაოდ მაღალი იყო. და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, ამით განაპირობეს, რადგან იცოდნენ იდეოლოგიური და პოლიტიკური ფაქტორებიდან გამომდინარე, რომ ეს მათი ამორჩეველი იყო, განაპირობეს საკუთარი ხმების გამრავლება. და რო არ გაგვიგრძელდეს ამ თემაზე საუბარი, ბოლო რასაც ვახსენებ და ჩემი აზრით ეს არის შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილი, რაც შეიძლება ამ პოლონური გამოცდილებიდან გამოვიტანოთ, ეს არის ის კონფიგურაცია, რომლითაც ოპოზიცია წარსდგა ამ არჩევნებს. და ეს კონფიგურაცია არ გულისხმობდა გაერთიანებას, ეს კონფიგურაცია გულისხმობდა ცალ-ცალკე პარტიებად, ცალ-ცალკე საკმაოდ კაფიოდ განსხვავებული პოლიტიკური პლატფორმებით ამ არჩევნებზე გასვლა და ამ მომრჩევლისთვის არჩევანის შეთავაზება, ხო? ჩვენ ალბათ ყველას გვახსოვს არჩევნები უნგრეთში, სადაც ოპოზიცია გაერთიანდა, რათა ორბანისთვის და ფიდეშისთვის გაეწია წინააღმდეგობა, სწორედ ისეთი არგუმენტების გამოყენებით, რომელიც ჩვენც აქ ხშირად გვესმის, რომ საჭიროა გაერთიანება, საჭიროა ფართო კოალიციის შექმნა, საარჩევნო ბლოკის შექმნა, რომელიც შეძლებს წინააღმდეგობის გაწევას მართველი პარტიის მიმართ. ჩვენ დღევანდელი გადმოსახედიდან ადვილი ამაზე საუბარი, მაგრამ გვახსოვს უკვე, რომ ორბანმა ძალიან კარგად გამოიყენა იმ პარტიების სიჭრელის დისარგებლა, ძალიან ძიმე დარტყმები მიაყენა ამ კოალიციას და დაამარცხა. პოლონეთში ეს არ გამოვიდა, ეს პარტიები არ გაერთიანდა, დიდი სამოქალაქო კოალიცია, მესამე გზა, ახალი მემარცხენეები და კიდევ რამდენიმე პარტია, მაგრამ ეს პარტიები ცალ-ცალკე კაფიოდ პოლიტიკური, საკუთარი პოლიტიკური პლატფორმებით წარდგნენ არჩევნებზე, არ მისცეს საშუალება მართველ პარტიას ისინი მოეხარშა, ასე ვთქვათ, ერთ ქვაბში. მათი სხვადასხვა კუთხიდან შეეტია მათთვის, მემარცხენეებისთვის აქედან, მემარჯვენეებისთვის იქიდან, ცენტრისტებისთვის აქედან, ანუ ისინი გაიყვნენ და ამან ძალიან კარგი შედეგი მოიტანა, რადგანაც არამარტო სამოქალაქო კოალიცია, არამედ იმ ორმა პარტიამაც, მესამე გზამ და ახალმა მემარცხენეებმაც საკმაოდ კარგი შედეგი აჩვენეს. ანუ აქ შეიძლება ჩვენთვისაც რაღაც იყოს საინტერესო, ჩვენთვისაც რაღაც იყოს სასარგებლო ამ კუთხით, რადგანაც აქ ხედავთ ხო ტენდენციებს, არის ანალოგიური მცდელობა, რომ მოიხარშოს ყველა ოპოზიციური პარტია ერთ ქვაბში და ამ ეს ფაქტორი ახლა რო არ მიუბრუნდეთ მრავალ არჩევნებზე უკვე გამოყენებული და ეს ერთგვარი მინიშნება შეიძლება იყოს.
ეს ხო, ეს უადვილებს ამოცანას, ძალაუფლებისთვის ბრძოლის ამოცანას, აი
პოლარიზაცია,
პოლუსებზე,
პოლარიზაცია, პოლუსებად დაყოფა და გათიშება.
მაგრამ საბოლოოდ ამომრჩევლების მნიშვნელოვანი ნაწილის ინტერესი არ არის გამოხატული უკვე არჩევნების შედეგებში.
და ამით იწევს ქვემოთ აქტივობის და ჩართულობის მონაცემი, რითიც რა თქმა უნდა სარქებლოს მართველი ძალა.
რა საინტერესო, რომ შენი მსჯელობა არ მიკვირს, მაგრამ შენი მსჯელობა როგორც წაიყვანე, ემთხვევა დიდწილად რადიო თავისუფლების ძალიან საინტერესო რესპონდენტის მსჯელობას. ეს გახლავს ადამ რაიხარტი, რომელიც არის ახალი აღმოსავლეთ ევროპის გამოცემა, არის ასეთი, თვეში ორჯერ გამოდის, ძალიან მნიშვნელოვანი ანალიტიკური გამოცემა, რედაქტორი გახლავს ამ გამოცემის. და მასთან ინტერვიუ ჩაწერა ვაჟა თავბერიძემ, დევს რადიო თავისუფლების საიტზე, ვისაც სრულად უნდა გაცნობა. სადაც ის ამბობს, სწორედ ლაპარაკობს გაკვეთილებზე საქართველოსთვის, სავარაუდო გაკვეთილებზე საქართველოსთვის, ანალიზი არის პოლონეთის არჩევნების, რომელიც ის თვლის, რომ არის სამაგალითო და თითით საჩვენებელი, როგორც დემოკრატიული ტრანსფორმაციის მაგალითი და იმის მაგალითი, როგორ უნდა დაამარცხო პოპულიზმი. მის ხმას მეტანგარიშს გაუწევენ, ანუ ადამიანების ამომრჩევლებისა, როგორც პოლონეთისას უკაცრავად, როგორც ბრიუსელში, ასევე პარიზსა და ბერლინში. რაც შეეხება გაკვეთილებს, რომელიც საქართველოს და კერძოდ ქართულ ოპოზიციას შეიძლება გამოადგეს, მათგან პირველი, რაიხარტის აზრით, არის რებრენდინგის აუცილებლობა. ქართულ პოლიტიკას მეტნაკლებად ვიცნობ და ვიცი, რომ ეს მეტწილად ორპოლუსიანი, უკიდურესად პოლარიზებული პოლიტიკური გარემო და არსებული ორი ძალიდან ვერც ერთი დაიკვეხნის, რომ რიგითი ამომრჩევლისთვის დიდად მიმზიდველია. ანალოგიური ვითარება იყო პოლონეთშიც, ვიდრე ოპოზიცია საკუთარი თავის რებრენდინგს მოახერხებდა, რაც მეტწილად დონალდ ტუსკის დამსახურება იყო, რომელმაც პირადად გაიარა ეს რებრენდინგის ფაზა. ძალიან კარგად იმუშავა ახალგაზრდებზე კონცენტრაციამ, ვიდრე მხოლოდ ერთგულ ამომრჩევლზე, და დიდი როლი ითამაშა ასევე ეგრეთ წოდებული მესამე ძალების აღმოცენებამ და მათ ბლოკს, ასეც ჰქვია მესამე გზა, არჩევნებში თითქმის ხმების 15% დააგროვეს.
ბატონო, აქ მე ერთ რამეს ორსის დავამატებდი, რომ რებრენდინგზე მეტად მე ვიტყოდი, რომ მაინც უფრო მნიშვნელოვანი იქნება მრავალფეროვნების შენახვა.
Brand new ძალის შემოყვანა.
რებრენდინგის ნაცვლად საკუთარი ბრენდის ერთგულება. მოდი ესე დავარქვა და არა. ანუ ხედავ მე უფრო მეტ, ну, საფრთხე შეიძლება ცოტა გაზვიადებული სიტყვა იყოს, მაგრამ უფრო მეტ რისკს ხედავ იმაში, რომ ეს პარტიები ერთმანეთში აირიოს და ამომრჩეველმა დაკარგოს აი ამ მრავალფეროვნების შეგრძნება, რაც გვინახავს არაერთხელ, და ამაზე ძალიან დიდი მუშაობა მიდის, ხო? ამის ცელობა იქნება.
სხვა შორის ამას ამბობს, უყურებ, რომ საქართველოსი ვიცი, რომ სკეპტიციზმი ამის გარშემო, რომ მესამე ძალა სულ ელიანის კი არ ჩანს და ბევრს იმედი გადაეცურა.
მესამე ძალას არ არის. ბევრი
მესამე, მეოთხე, მეხუთე რა.
ალბათ უბრალოდ ესე ერქვა იმ პარტიას. აქ არ არის ლაპარაკი მესამე ძალაზე, აქ ესეც მახეა და არ უნდა გავებათ. ეს ადამიანი აღმოსავლეთ ევროპაში ვიცი, რომ ძალიან კარგად არის გარკვეული, თუმცა ჩვენ კიდევ ცალკე შემთხვევა ვართ. აქ არ არის საუბარი მესამე ძალაზე, რომელიც აი ამ დიქოტომიაში საკმაოდ სასარგებლოდ გამოიყენება, ხო? იმიტომ რომ ეს მესამე ძალა, როგორც ცნება, ხე, პოლონეთში კიდევ ერთხელ ეს პარტიის სახელია, მესამე ძალა, როგორც ცნება, არის ცოტა სასაცილო, იმიტომ რომ გასაგებია და ნებისმიერი ამ მოქალაქისთვის, რომ არ არსებობს სამი ძალა, სამი პარტია, ხო? პარტია არის 4, 5, 7, 8, 10. აქ მე უფრო მნიშვნელოვანი მგონია ის, რომ იმ პარტიებმა, რომლებიც, ვთქვათ, საკუთარი პოლიტიკური კარიერის და ტრაექტორიის საწყის ან შუალედურ ეტაპზე არიან და დიდი პოლიტიკური ბიოგრაფია არ გააჩნიათ, კარგად იმუშაონ საკუთარ აი რებრენდინგის, მაგალითად ბრენდინგზე, ანუ კარგად ჩამოაყალიბონ საკუთარი პლატფორმა, მემარცხენეობისკენ გადახრილ ადამიანს შესთავაზონ, ვინც აქეთ არის გადახრილი საკუთარი თავი მემარჯვენეობის ცენტრისტულ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ როარ ჩაუღრმავდეთ, მაგრამ ბევრი მკაფიოდ აფი ოპოზიციის მქონე, არა ერთმანეთში აღრეული, არა გაურკვეველი პრინციპით და ნიშნით გაერთიანებული პარტია, რომელიც ყველა ამომრჩევლს რაღაც საკუთარს შესთავაზებს, დააინტერესებს ახალგაზრდებს, დააინტერესებს ინტერესთა ჯგუფებს და ამ ყველაფრით იმ გარანტირებულ ამომრჩევლთა მასას, რომელიც ყოველთვის მიდის არჩევნებზე და ხმას აძლევს მართულ ძალას, და ჩვენ ვიცით უკვე 10 წლეულების განმავლობაში ეს როგორ ხდება. აქ არის საბიუჯეტო ორგანიზაციები, აქ არის 1000
კი ამ ყველაფერს ტექნოლოგია,
კი ბატონო, და ამ ყველაფერს დაუპირისპირებს აი ზუსტად აი ამ მკაფიოდ გამოხატულ იდეებს, შინაარსს,
რომ კარგად იცნონ, ასე ვთქვა.
ამ
მესამეში ხო მართ არის, ალბათ მინდოდა ასე დანა, ხო, არ ვიცი, მესამეში დავინახე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და ასე შემდეგ. და საინტერესო არის, რომ სწორედაც აი ხა რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ეს იქნება, შემიძლია დავაანონსო რადიო თავისუფლების ინტერვიუების სერიის თემა, ლაიტმოტივი. YouTube-ზე იქნება ეს და დღეიდან დავიწყებთ და ნახოთ როგორ გამოვა, რას
ვისთან იქნება ეს ინტერვიუ?
მოდი არ ვიტყვი, ჯერ ჩაიწერება და დაიდება საღამოსკენ ალბათ.
ეს იქნება, ხო,
ეს იქნება ლაივ რეჟიმში ჩაწერილი ინტერვიუები, ანუ არ დარედაქტირდება თუ არა ვიზუალური მხარე მხოლოდ მისი. და ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერზე ვიმსჯელებთ იმ ფორმატში, რადგან აქ ყველაფერს ვერ ჩავტევთ, ბუნებრივია. და საინტერესო ერთი რამ იყო კიდევ, რაზეც მინდა რომ ყურადღება გამამახვილო, არ მინდა მართლა ძალიან გაგუგრძელდა სიტყვა და სტუმარი შემოვიყვანოთ ჩვენი საუბრის თემა, რაც არის, არ გავცდეთ. ვერ გავცდებით ძანაც რომ გვინდოდეს, მაგრამ ხო, ეს იყო საქართველოში გერმანიის ელჩისა და პარლამენტის სპიკერის, ასე ვთქვათ, გაბაასება, ონლაინ გაბაასება, სადაც გერმანიის ელჩი თავის ტვიტერზე პეტერ ფიშერი გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას, რომელშიც შალვა პაპუაშვილმა ევროკავშირში შესვლის ეკონომიკურ წინაპირობებზე გაამახვილა ყურადღება და ევროკავშირი მოიხსენია როგორც უმეტესწილად ეკონომიკური კავშირი. და გერმანიის ელჩი კომენტარი ასეთია: ბატონო სპიკერო, საქართველოს ეკონომიკურ პროგრესზე კეთანხმებით, მაგრამ ევროკავშირი უმეტესწილად ეკონომიკური კავშირი არ არის. ევროკავშირის ხელშეკრულების მეორე მუხლი, ციტირება, ევროკავშირი დაფუძნებული ადამიანის ღირსების, თავისუფლების, დემოკრატიის, თანასწორობის, კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების ღირებულებებზე, და მესამე მუხლი, ევროკავშირის მიზანია ხელი შეუწყოს მშვიდობას, მის ღირებულებებსა და მისი ხალხის კეთილდღეობას. და ამის შემდეგ იყო ისევ ტვიტერზე უკვე დასტური სპიკერისგან. და მნიშვნელოვანი აქცენტი იყო, მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, განმარტება, და არ ვართ ასეთ აქტიურობას შეიძლება ვწდები გერმანიის ელჩებისგან.
კი, საკმაოდ
ინიციატივას, ასე ვთქვათ.
ხო, ანუ ერთი შეხედვით რა შეიძლება იყოს, ხო, რაღაც სოციალურ მედიაში გაკეთებული გაბაასების გადავასებაში
საინტერესო,
ხო, ვინაკეთებს და რაზე არის ეს კომენტარი და რაზე არის ეს ასთაგასთვა გამოსვლა. გასაგებია პირველი, ანუ ამ პოსტის თუ შეიძლება ითქვას დადების აზრი, ხო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში პარლამენტის სპიკერი ცდილობს წარმოაჩინოს საქართველო გარკვეულად დადებითი კუთხით და ჩვენ უკვე ხედავთ რომ არის ერთგვარად იმ დღის წესრიგის წინწაწევის ცდელობა, რომელიც საქართველოსთვის ამ კუთხით სასარგებლო იქნება და ამ მეორე მხარეს ცოტა მეორე პლანზე გადაწევა 12 რეკომენდაციის მათ შორის, და სწორედ ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი გერმანიის ელჩის რეაქციაც, რადგანაც ერთგვარად შეიძლება პირდაპირ შეგვიძლია მივიღოთ ეს როგორც მითითება იმ პრობლემებზე, ხო, კანონის უზენაესობა, დემოკრატია და ასე შემდეგ, რაც ევროკავშირის ფუნდამენტია, რაზეც მიუთითებს მეორე მესამე მუხლები ევროკავშირის მთავარი დოკუმენტის, ესე რომ ვთქვათ. და სწორედ ამ თემას ამ კუთხით არის, ხო, ეს ასთა გამოსვლა ინშანდობლივ, რადგანაც მიუთითებს პოზიციებს, მიუთითებს ჩვენ საი თქვა ქვეყნის წარმომადგენელ ჩვენ საიდან ლაპარაკობთ და საიდან გვესაუბრება ევროპა, ევროკავშირი ამ კუთხით.
და საერთოდაც ეს მოშველიება მენიშნა ასევე იმ კუთხით, როცა ეკონომიკურ ურთიერთობებს ეხება, პირიქით გამოიყენებოდა ხოლმე მაგალითად რუსეთთან ურთიერთობის ჭრილში, რაც გვახსოვს, ხომ, როცა საგანგებო წარმომადგენელი დაინიშნა პრემიერ-მინისტრის ურაბაბაშიძის სახით, დღესაც არის ასეთი, აბაშიძე კარასინის ფორმატი, რომ ეს აი ამას ეხება და ამ დროს ის, რასაც ეხება, სულ რომ მარტო ის იყოს, ხომ, იქ ბევრი კითხვა არის და ბევრი რამ გამოაშკარავდა კიდევ პროცესებში, განა რატომ არის რაიმეზე უმნიშვნელო, ანუ აქ პირიქით მოკლედ, როცა როგორ უნდათ, ჩინეთთან ურთიერთობის ნაწილიც ასე განიმარტა. საინტერესო იყო, ვეღარ გავაგრძელებთ უბრალოდ ამ ნაწილზე, გულისხმობ საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლა გასულ კვირაში პარლამენტში გაიმართა მოსმენა სწორედ ამ თემაზე, მაგრამ საგარეო პოლიტიკის რუბრიკაში მივუბრუნდებით, უნებას მომცემ. და 3+3
კი, აი ზუსტად
თეირანში ამით დავასრულო და გადავიდეთ.
კი ბატონო, დღეს არის თეირანში 3+3 სამ ეგრეთ წოდებული ახალი რეგიონული თანამშრომლობის ფორმატის მეორე სხდომა. პირველი სხდომა იყო გამართული რუსეთში. საქართველოს არ მიუღია მონაწილეობა არც პირველში, არც მეორეში, თუმცა იყო გარკვეული ისეთი ორაზროვანი მაშინდელი საგარეო საქმეთა მინისტრისგან გაკეთებული ორაზროვანი კომენტარის გამო გაუგებრობა, რომელიც ცდილობს, რომელიც ეცადნენ, რომ გაეხარწყლებინათ ამის შემდეგ. და აქ არის ალბათ ერთი რამის თქმა შეიძლება ზუსტად აი ამ განცხადებას, პაპუაშვილის პოსტსა და ამ მოვლენასთან, მოვლენის ერთმანეთთან დაკავშირება, რატომ არის საშიში ამ ლოგიკით წასვლა, რადგანაც თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ თქვათ, თავარი ევროკავშირთან ურთიერთობაში და ევროკავშირში ევროინტეგრაციის პროცესში ზოგადად არის ეკონომიკური შემადგენელი და ევროკავშირი როგორც პარლამენტის სპიკერმა თვითონ დაწერა, პირველ რიგში არის ეკონომიკური კავშირი, მაშინ რა თქმა უნდა მარტივად შეიძლება საკითხის დასმა იმ თქვათ იგივე იმ ძალების მხრიდანაც, რომლებიც არ ემხრობიან ევროინტეგრაციას და თქვან, რომ თუ მხოლოდ ეკონომიკური ინტეგრაციას ინტეგრაციაზე ლაპარაკი, აგერ არის მაგალითად 3+3 ჩვენი უშუალო მეზობელი სახელმწიფოები და ამ კუთხით შესაძლოა
რით
არის ცუდი. ხო, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი იმ იდეოლოგიური, იმ ღირებულებითი ელემენტის შენარჩუნება ევროკავშირთან ურთიერთობაში, რომელიც პრაქტიკულად განაპირობებს ჩვენ სურვილს ქვეყნის მისწრაფებას აქეთ, დასავლეთისკენ.
დიდი მადლობა და ერთი მოკლე კიდევ რემარკა, ვარ შემიძლია რომ არ თქვა ჩინეთი, რადგან მოკლე და ხო, ჩინეთი რადგან ვახსენეთ და მასთან სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარება, რომლის სხვა შორის როგორც განიმარტა იქ, განცხადება იყო ეს, გახსოვს, ორ მხრივი და განიმარტა პარლამენტში უკვე მინისტრისგან, რომ როცა იქნება აი ძირითად დოკუმენტზე მუშაობა, მერე ჩაგაყენებს საქმის კურსში, საერთოდაც არ ვიყავით ვალდებულიო და იქ თავარი კითხვა ერთ-ერთი იყო, რატომ არ დაფიქსირეთ ჩინეთის მხრიდან საქართველოს, კონკრეტულად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღიარება და იქ მოკლედ ბევრი ესეთი პასუხი იყო, ან არ იყო უფრო პასუხი, ასე ვიტყოდი, მაგრამ ევროკავშირის შტატების სამიტზე არ დაავიწყდათ სამიტის საბოლოო განცხადებაში ამის აღნიშვნა, გულისხმობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მნიშვნელობის აღიარება, მხარდაჭერა და მათ შორის მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული პერსპექტივისა. უბრალოდ ვამბობ, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი ცხადია ხა, რაც ახსენე სამიტისა, დიდ წილად ეხება ახლო აღმოსავლეთის ამებს, უკრაინას ცხადია, მაგრამ აი ამ სწორედაც რეგიონული სტაბილურობის ნაწილში, უკრაინის წინამდეგ რუსეთის ომის კონტექსში სწორედ ვართ ნახსენები. და გადავდივარ ჩვენი საუბრის თემაზე, გადაცემისა, ეს არის ცვლილებები, თუ როგორ ვთქვა, მედიის რეგულირება ევროდირექტივის სახელით, რაღაცნაირად ასე მოვაკვარა ხჭინე. ზვიათქორიძეს მივესალმებით, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმოადგენს, ის ყველანი იცნობთ, ჟურნალისტი აღარ ვიცი, ხო, მედია ექსპერტი, ბევრი გამოცდილება აქვს მას და მნიშვნელოვანი გამოცდილება და ბევრი რამ ახსოვს.
და
მოდი, რა არ ეხება ეს მედიას მხოლოდ, მაგრამ რას ეხება შინაარსი შენთვის, რა არის ამ ცვლილებების, რომელიც სწორედაც ამ კუთხით, რომ აი ეს ევროინტეგრაციას წაეშველება და იმ რეკომენდაციას მედიას რომ ეხება.
თქვენ საუბრობდით ზუსტად და გისმენდით თქვენს მსმენელებთან და მაყურებლებთან ერთად, რა თვალთფაქცური განცხადებები არის ხოლმე, ხო, ევროკავშირთან დაკავშირებით, რომ ეს არის რაღაცა მხოლოდ ეკონომიკური კავშირი, რომ ვერ აღიქვამს საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირს როგორც პოლიტიკურ კავშირს, ვერ აღიქვამს როგორც ღირებულებით კავშირს, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ევროკავშირი სწორედ ღირებულებითი კავშირია, იმ ღირებულებებზე დაფუძნებული კავშირი, რომლითაც მოგწონს ჩვენ ევროპა, რომლითაც მოგწონს ჩვენ ლიბერალური დემოკრატია და რისკენაც მიისწრაფვის ეს ქვეყანა. მართალია ცოტა დანჯოწვალებით, მაგრამ 30 წელია ჩვენმა საზოგადოებამ ამ არჩევანზე უარი არ თქვა და მიდის აი ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ეს დანჯოწვალების კომპონენტები არის სწორედ გარე ფაქტორები, რომლებიც ხელს უშლის ჩვენ საზოგადოებას, რომ ბოლომდე გავიდეს ეს თქვათ ამ ევროპულ ნიშნულზე. აი, როდესაც იღებ კანონს და ეს კანონი თუ გვექნება საშუალებები 2-5 თქვათ, რატომ არის ცენზურის კანონი, ხო, ეს კანონი და ზოგადად ცენზურის მექანიზმები მარტო მედიას არაზარალებს. მედიას შეიძლება უფრო ნაკლებადაც კი აზარალებს ფიზიკური თვალსაზრისით, ვიდრე ნებისმიერ მოქალაქეს. და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ დღეს მარტო მედია თანამეგობრობა არ საუბრობდეს ამ კანონზე და დღეს ცოტა უფრო ფართოდ ისაუბროს თელმა ჩვენმა საზოგადოებამ, იმიტომ რომ ის რისკები, რომელიც ახლავს ამ კანონს და რა გიახსენე ხელისუფალთა ეს თვალთმაქცობა, ზუსტად ეგ არის, რომ ასე შემოაპარეს, რომ ეს ევრორეგულაცია, თურმე ევროპა გვავალებს ამას. ევროპა არ გვავალებს ჩვენ, რომ
ევროპა გვავალებს მედია სივრცის დაცვას სიძულვილის
ერისგან. ევროპა გვავალებს, ევროპა არაფერს არ გვავალებს. ევროპა გვეუბნება, რომ თუ გინდათ, რომ იყოთ თქვენი საზოგადოება ჩვენს ევროპულ საზოგადოებასთან სინქრონში, ჩვენ ერთად ვიცხოვროთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ სიძულვილის ენა უნდა დავამარცხოთ. ჩვენი ამოცანა არის, რომ არ იყოს თქვენ საზოგადოებაში რაიმე ტიპის ჯგუფი, რომელიც შეიძლება იყოს დისკრიმინაციის მსხვერპლი. არ იყოს ისეთი ჯგუფი, რომლის მიმართაც შეიძლება ვინმემ გამოიყენოს სიძულვილის ენა და ამ სიძულვილის ენის ტირაჟირება გააკეთონ მედიის მეშვეობით. იფიქრეთ ამაზე და მოიფიქრეთ საუკეთესო ვარიანტი. ის ვარიანტი, რასაც ევროპაში ფართო სპექტრი ამ ვარიანტების, არის ძალიან მკაცრი რეგულაციებიც, არის ისეთი ქვეყნები, სადაც ძალიან ლოიალური დამოკიდებულება და არანაირი მკაცრი დათქმები არ არის. Ну, ახლა არ ვსაუბრობ, კი გავიდა მაგალითად ბრიტანეთი ევროკავშირის სივრციდან, მაგრამ ის ხომ ევროპის სივრციდან არ დგასულა. ის ხო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ევროპული სახელმწიფო. ნახოთ ბრიტანული გამოცდილება, ნახოთ შეერთებული შტატების გამოცდილება, სადაც არაფერი არ არის, ხო, ესე მკაცრად რეგლამენტირებული. Ану, ეს იმას ნიშნავს, რომ დასავლეთში, ანუ ამ ევროპულ ამერიკულ სივრცეში, ლიბერალური დემოკრატიის სივრცეში არ არის ერთნაირი მიდგომა კანონმდებლობის თვალსაზრისით, მაგრამ ერთნაირი მიდგომა იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანები არ განიცდიდნენ დევნას, ადამიანები არ განიცდიდნენ ჩაგვრას და დისკრიმინაციას, სწორედაც რაიმე ნიშნით. ეს იქნება ეთნიკური, ეროვნული, ენობრივი, რელიგიური, გენდერული, სოციალური თუ სხვა ნებისმიერი რამ ნიშნით. და ამას არ შეუწყოს ხელი მედია. ჩვენ ამაზე ვიფიქროთ და აი ახლა უცბად შემოგთავაზეს, რომ ეს თურმე არის ევროპის შემოთავაზებული რეგულაცია, რომ ეს ყველაფერი დავადგინოთ ჩვენ ისეთი ფორმით კანონებში, რომ მაგალითად მივცეთ ბერკეტი მარეგულირებელ კომისიას, რომ მან თუ დაჭირდა აი ამ კანონის, ამ კეთილშობილური კანონის საფუძველზე დაასანქციროს მედია, გააფრთხილოს, აუკრძალოს მაუწყებლობა, შეუზღუდოს ავტორიზაცია და ასე შემდეგ, ხო? ავტორიზაციის შეზღუდვა ან გაუქმება ნიშნავს იმას, რომ ვიდრე ახალ ავტორიზაციას გაივლი და კიდე რაღაცა ბარიერებს დაძლევ, შენ კარგავ აუდიტორიას. და იმ აუდიტორიის დაბრუნება მერე ასე ადვილი არ არის. კი, იტყვის რეგულირებელი, ნუ მე ხო ეს ხო არ არის მუდმივი ნორმა, მე ხო აი ესე დაგსაჯე. იმიტომ რომ შენ ცუდად მოიქეცი და იმიტომ რომ ცუდად მოიქეცი, რომ მე ასე ვფიქრობ, რომ შენ ცუდად მოიქეცი. ის კი არა, რომ ეს დასაბუთებულად არის ცუდად მოქცევა. ევროკავშირი ჩვენ რასაც გვეუბნება და როგორც პარტნიორი გვირჩევს, ეს არის, რომ იფიქრეთ და გააკეთეთ სწორედაც მაღალი დამოუკიდებლობის სტანდარტის მქონე მარეგულირებელი სტრუქტურები. ისეთი სტრუქტურა კი არ გააკეთო, როგორც ჩვენი კომუნიკაციების კომისია, ერთპარტიული ორგანიზაცია, რომელიც პატაკს აბარებს თავრობას, რომ მე ნახეთ, მე შემიძლია ესეთი რაღაცების გაკეთება, მე შემიძლია დავსაჯო მედია. მომეცი თქვენ ბერკეტი. იმიტომ რომ თქვენ რო დასაჯო, ცუდად გამოჩნდება, მე ვიქნები კარგი ცერბერი და დავში მედიას. ევროკავშირი გვეუბნება, რომ გააკეთეთ კარგი მაღალი სტანდარტის, მაღალი დამოუკიდებლობის, მაღალი სამართლიანობის სტანდარტის მქონე მართვაჯულება. მე გააკეთეთ კარგი სასამართლო სისტემა ქვეყანაში. აბა, სულ გვეუბნება, მაშინ რატომ არ ახსენდებათ ევრორეგულაციები? მაშინ ევრორეკომენდაციები, ევროსურვილები რატომ არ ახსენდება?
უხვად კი არის, სხვა შორის ერთ გადაცემა უნდა ვაპირებს, რომ მივუძღვნათ ორშაბათის სწორედ ერთ გადაცემა სასამართლოს ნაწილს მიგვავიწყდა უსამართლოდ. სასამართლოს თემა, ხო, არა და არის სალაპარაკო სწორედაც ამ კუთხით. და ერთ ვიტყვი აქ, რომ აი როცა გახსნე მაქვს ის დირექტივა, დოკუმენტი, იქ ლაპარაკი არის, როცა საჭიროა ასეთი ზომების არადისკრიმინაციულად და მიზანთან და ამოცანასთან პროპორციულად გამოყენებაზე. აი ისეთის მოფიქრებაზე, რაც პროპორციული იქნება მიზნისა და არა ისე, რომ გადააჭარბოდა რაღაცა სხვა.
საერთოდ სიძულვილის ზენით ვინ სარგებლობს? შეიძლება რომ რომელიმე ჯგუფმა, რომელსაც დევნიან, მას კონდეს სიძულვილი.
აბა, ეგ უნდა მეტყობისა ძალა აქვს, ხო?
ვისაც ძალა უფლება აქვს, ვისაც, ვინც არის
ვინც დევნის,
ვისაც აქვს ძალაუფლება და მithumetes გაცილებით სახიფათოთ ეს თუ ეს ძალაუფლების მქონე არის ავტორიტარული. ეხლა ის რა თქმა უნდა ნერგავს სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ ძალადობის სიძულვილის ენას და უწყობს ხელს იმას, რომ დანარჩენი საზოგადოება, მისი ელექტორალური ნაწილი, ვისი მედიცა აქვს ხომ ამ ძალაუფლებას, ამ ავტორიტარულ ძალაუფლებას, დაგეშოს ვიღაცაზე და შეუწყოს ხელი იმას, რომ ის უმცირესობა გახდეს მოწყვლადი და მერე ადვილად დისკრიმინირებული. ეს არის სიძულვილის ენა და ჩვენ ვუყურებთ მაგალითად როგორ და ვნახეთ ხო ამ მაგალითს ძალიან ხშირად ვიხსენებ ამ ბოლო დღეებში, როცა 5 ივლისი მაჩნე ტრაგედია მოხდა საქართველოში, იმიტომ რომ ის რაც ხდებოდა 5 ივლისს 2021 წლის თბილისში, ეს იყო ტრაგედია მთელი ჩვენი საზოგადოების, იმიტომ რომ ასეთი დარტყმა დემოკრატიულ პროცესს ძალიან დიდი ხანი არ ქონდა მიღებული ჩვენში და ვინ წააქეზა ეს ხალხი? ავტორიტარულმა ხელისუფლებამ, ხო? დილით დაჯდა პრემიერ-მინისტრი მთავრობის ხდომაზე და თქვა, რომ მე არ მივცემ ამ 5%-ს და ეს პირდაპირ ხაზი გაუსვა, ანუ 5% არის უმცირესობა, ხო? რომ მან მოახდინოს გავლენა 95% უმრავლესობაზე და რა უნდა უყოთ ამ 5%-ს? უნდა თავპირი გაუსვა, ხო?
აი, ერთი არაფერს ეფუძნებოდა მისი ეს რიცხვებით, მაგრამ გასაგებია ზუსტად.
ამ მნიშვნელობა არ ქონდა მნიშვნელობა. მან ხომ ასეთი
სეგრეგირება დააკეთა? რა გზავნილიც იყო, იყო აბსოლუტურად.
ანუ მან თქვა, რომ მე თუ დავსახავ ვიღაცას და ვიტყვი, რომ ეს არის 5%-იანი ნაწილი საზოგადოების, ის უნდა გავჭვლიტოთ, მას უნდა გადაუაროთ და ის უნდა მოусპოთ და ეხლა ეს აი დაგვიტყვით როგორი დილემა ჩდება. პრემიერ-მინისტრი რო ამას ამბობს, ეს მედიამ უნდა გააშუქოს თუ არ უნდა გააშუქოს? თუ უნდა დაუმალოთ საზოგადოებას, რომ ასეთი პრემიერ-მინისტრი
ანალიზი გააკეთოს თუ არ გააკეთოს? რეკლამის დროა სამწუხაროდ პალიტრის მსმენელებისთვის, პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე. და რადგან ინტერნეტს მიუბრუნდით, მოსახლეობასთან უნდა იმუშაოს ოპოზიციამ და იგივე მაყურებელი მედია მენეჯერი ეთერიდან თუ იგინება, არა და სასჯელი შენიშვნაც არ ეკუთვნის?
ხო,
აი ეს მსჯელობა იწვევს, ხო? მერე იწება ამ ტიპის მსჯელობა.
აი სანამ
ვის მიერ
ხა ჩავდივართ უკვე დეტალებში, ხო, და რა კონკრეტული შემთხვევების განხილვაში ორი სიტყვით შეგვიძლია ვთქვა, ჯერ რომ ეს არ არის პირველი პრეცედენტი იმის, რომ რაღაც ისეთი თავისუფლების, დემოკრატიის შეზღუდვის გარკვეული ზომა მართლდება ევროდირექტივით და არის ამოფარება ევროკავშირის უკან ამისთვის. როგორც ბატონმა ზვიადმა აღნიშნა, აქ რა თქმა უნდა ვერ იქნება საუბარი იმაზე, რასაც უყურებთ, ეს არ არის, კიდევ ერთხელ რომ ვთქვა, ეს არ არის ევროკავშირიდან წამოსული მოწოდება და რა თქმა უნდა ძალიან განსხვავებული პრაქტიკები არსებობს სხვადასხვა ქვეყანაში, ისტორიული გამოცდილებიდან, პოლიტიკური წარსულიდან გამომდინარე და ამ კუთხით ჩვენ, აი მეც არ ვიცი მაქვს თუ არა ამაზე პასუხი, იმ პირობებში როგორ პირობებში ეხლა ვარ, აი ვისაუბრეთ გადაცემის დასაწყისში პოლონეთზეც, ხო, სადაც ძალიან ისეთი მკაცრად იყო მედია თავისუფლება შეზღუდული და მძიმე პრობლემები დღესაც არის, ხო, სანამ ეს პოლიტიკური ცვლილებები გავლენას მოახდენს ყველაფერზე. ანუ ამ შემთხვევაში აი ბატონ ზვიადსაც ვკითხავდი ამას, როგორ გონიათ რომელი მოდელი იქნება საქართველოსთვის უფრო მისადაგებელი, როცა ამა თუ იმ ინსტიტუტის მიტაცება ფაქტია, რომ დღევანდელი მართველი პარტიისთვის პრობლემა არ არის, ხო? შეიძლება ახსენოს სასამართლო ახსენოთ და უამრავი სხვა სააგენტო, რომელიც წესით უნდა ფუნქციონირებდეს დამოუკიდებელი ფორმით, მაგრამ ეს ასე არ არის. გასაგებია რომ კომუნიკაციების კომისიაც ამ შემთხვევაში არის ინსტრუმენტი. მაგრამ აი როგორი მოდელი იქნებოდა დღეს ყველაზე მისადაგებელი ქართული რეალობისთვის იმ ვითარებისთვის რომელიც დღეს ქვეყანაში გვაქვს?
იყო მცდელობა ამის.
მოდი ვთქვათ, რომ რაღაც განსაკუთრებული მოდელების მოფიქრება გვჭირდება. ჩვენ როდესაც მედია კანონმდებლობის სერიოზული ცვლილება განხორციელეს ქვეყანაში 2000-იანი წლების შუა პერიოდში, როდესაც გამოხატვისა და სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი მიიღეთ, რომელიც ძალიან მაღალი სტანდარტის არის, შეიძლება იმ მაღალი ისეთი მაღალი სტანდარტის, რომელიცაც დღეს ძალიან ბევრი ევროკავშირის წევრი ქვეყანა ვერძლებს. არის ეს
გამოწვევა, მაგრამ
ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი საზოგადოება აი ამ ცვლილებებისთვის იყო მზად და არ შეიძლება რომ ჩვენ ეს დავაბრუნოთ უკან და ვთქვათ რომ ჩვენ გვჭირდება მედიის მართვის მექანიზმები.
ცვლილების აუცილებლობა არ დგას დღეს?
აბსოლუტურად არ დგას. საკანონმდებლო ცვლილების აუცილებლობა არ დგას. ჩვენ ვისაუბროთ პრაქტიკაზე, როგორი ტიპის პრაქტიკა? კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ სიძულვილის ენა და გამოვეხმაურები იმ ვაპორებლის
და არა დასასწრელიო.
აი რომელიც საუბრობს ბილცითყაობაზე ან უხამსობაზე. აი ზუსტად ეს არის კიდევ ერთი თვალთმაქცურის სულა ხელისუფლების, რომელმაც სიძულვილის ენა და უხამსობა გაათანაბრა და შეიძლება მე მაგალითად გულწრფელად მემაჩნია რომ საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობაში არიან ადამიანები რომელთა სიძულვილის ენა გონიათ გინება. ან ადამიანს რო რაღაცა უხამსად მიმართავს ერთი ადამიანი მეორე ადამიანს, ეს მიაჩნია სიძურვილის ენად. და ეხლა ხლიკებს ხო ვერ ჩავატარებთ, ეხლა და ხო ვერ აუხსნით ამ ადამიანებს რა არის სიძურვილის ენა. ისინი კანონმდებლები არიან, მაგრამ თურმე საჭიროა რომ უნდა ჩაუტარო და უნდა უთხრათო სიძურვილის ენა არის ის ენა, ისეთი რიტორიკა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს რაიმე ტიპის ჯგუფების დევნა და დისკრიმინაცია ქვეყანაში და ჩვენ ამაზე უნდა ვფიქროთ. ჩვენ ვართ მზად საზოგადოება, რომ გამოვყოთ რაღაცა მარგინალიზებული ჯგუფები და ვთქვათ, რომ მოდი ახლა ამას დავერიოთ. არა, ამას აკეთებს ხელისუფალი მაშინ და იმ ფორმით, როცა ჭირდება მას მისი ძალაუფლების გამტკიცებისთვის, თორემ თვითონ საზოგადოება არაფერსაც არ აკეთებს. თვითონ საზოგადოება არავის არ ესხმის თავს. მაგრამ როცა ხელისუფლება ამას მიზანმიმართულად დაგეგმავს, მერე ამას ვიღაცები განახორციელებენ, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ამას ვხედავდით და ამას ვხედავთ დღესაც. ამიტომ გონია, რომ აქ ხელისუფლების შემაკავებელი ნორმები შეიძლება მოვიფიქროთ ჩვენ და არა ის, რომ ახლა გადმოვიტანოთ შტურმი მედიაზე და მედიის რეგულირება დავიწყოთ.
არა, ნუ გასაგებია ხო რისთვისაც გამოიყენება ეს
ესეთი ცნობილი ნაცნობი ვნება მედიის კონტროლი.
კი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რაღაც საკვანძო მომენტში შეიძლება რომელიმე მედია ამ ასე ვთქვათ საბაბით მოიხსნას ეთერიდან, ანუ
კი, ახლა ჩვენ
საარჩევნო წელიწადში
ჩვენ ხო დავმალოთ ახლა იმას და ვიცით, რომ მაგალითად არის ჩვენ საზოგადოებაში იყო უფრო მძლავრი ფორმით სხვადასხვა ტიპის ქსენოფობიური განცხადებები, ხო? ქმედებებიც იყო. მაგრამ ჩვენ ხო ზუსტად აი იმ მოდელით წავედით, რომ ამ საკითხებზე დავიწყეთ ღია საუბარი საზოგადოებაში. რასიზმი ნაკლები პრობლემა იყო შეერთებული შტატებისთვის? მაგრამ რა, რომელი სიძულვილის ენის მარეგულირებელი ნორმა მიიღეს? ამერიკაში შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომ სიძურვილის ენის მარეგულირებელმა ნორმამ დაძლია რასიზმი? არა, საზოგადოებრივმა დისკუსიამ დაძლია რასიზმი. და ყველა ასეთი ტიპის ფობიას დაძლევს, რაც შეიძლება ღია საუბრები. ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა თუ დავინახავთ, რომ არის რომელიმე ეთნიკური, ეროვნული ან რელიგიური ჯგუფის მიმართ ძალადობრივი დამოკიდებულება, ვიღაცა თავის პოლიტიკურ ზაუნის პოლიტიკურ დღის წესრიგს ააგებს ვიღაცის დისკრიმინაციაზე, უნდა უთხრათ, რომ არა, ეს არის ფაშიზმი, ეს არის რასიზმი, ეს არის ცუდი პოლიტიკა და ჩვენ ეს არ უნდა ვაკეთოთ. მაგრამ კიდე ერთხელ ვთქვათ, რომ ეს სიძულვილის ზენა სრულებითაც არ არის დაუცილებლად, მით უმეტეს დოგმა არ არის, რომ ვთქვათ, რომ ეს არის უხამსობა. ეს შეიძლება იყოს ძალიან,
თუ შეიძლება მაყურებელს და მსმენელსაც მიმაქცევ ყურადღებას და ამასობაში რეკლამა დასრულდა რადიო პალიტრის ეთერში და ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილისაუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც ორშაბათობით წარმოგიდგენთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად და ვუძღვებით ამ ეთერს მე, ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი და სტუმრად ყავს ზვიად ქორიძე, ლაპარაკობთ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც მედიას შეეხება და მედიის შინაარსის რეგულაციას, მოდით ასე ვთქვათ. რადგან ხო მსმენელებს შეგიძლიათ 5-95-95-00-55-ზე მოიწეროთ SMS-ები 5-9-5-95-00-55. ბატონი გწერს, აი განმარტებაზე რომ თქვი და აღქმაზე და გაგებაზე, ბატონი რომელიც გვიყურებს, მაგრამ არ გვეთანხმება, მეტიც არ მოვწონვართ. სიძულვილის, რა თქმა უნდა, ხო პრობლემა არ არის სიძულვილის, ენა არ არის სიტყვა რაშიზმი, რომ შემოიტანეთ, რაც ჩვეულებრივი ნაციზმია, მაგრამ თქვენი ამერიკული ლიბერალური ორმაგი სტანდარტით ეს დასაშვებია. ამიტომ არ გვჯერა თქვენი, თქვენც ისეთივე ავტოკრატები ხართ, როცა ეს როგორც ვინ არ უწერია ოღონ, როცა ეს საქმე სჭირდება, ეს არის და ესო. და მსმენელი გწერს, მიშაც იგივეს არაკეთებდა, დრაკონული კანონებს იღებდა. იმიტომაც თქვი, ნაცნობი ბნება არის, გვახსოვს ანტენების დაპატიმრება არის ჩემთვის ყველაზე სიმბოლური.
ყველა ხელისუფალი, რომელსაც ხელი გაუწდება ავტორიტარიზმისკენ, პირველი რითიც ამას
მოკლედ არ გვაწყობს ეს ევროპული კანონები გვაწყენსო.
როცა დავინახავთ, რომ აი მედიის რეგულირებისკენ, მედიის შეზღუდვისკენ მიდის ხელისუფლება, მომენტალურად ეს არის აი სოს სიგნალი საზოგადოებისთვის, რომ ეს ხელისუფლება უკვე ბოლომდე აფორმებს დიქტატურას, აფორმებს ავტორიტარიზმს. ეს უნდა დავინახო და ამიტომ უნდა მივცეთ რეაქცია. იგინება ვიღაც, თუნდაც მედია მენეჯერი, თუნდაც ჟურნალისტი უხამსობას იყენებს ეთერში, როგორ შეიძლება კომუნიკაციების კომისიას მივცეთ ახლა ბერკეთი, რომ ეს ტელევიზია ამის გამო დასაჯოს? თუ ვინმე კონკრეტულად არის შეურაცხყოფილი ამის გამო, უნდა გამოიყენოს თვითრეგულირების მექანიზმი. დააგვირდეთ, ჩვენ როდესაც თვითრეგულირებაზე
თავრობა
გვეუბნება, რომ ვთქვათ უარი და მოდი ამას მე მოგიგვარებთ თქვენ საზოგადოებას, მე მოგიწესრიგებთ ამას და გავაქროთ სივრციდან, მედია სივრციდან ისეთ გადაცემას, ისეთ წამყვანს, ისეთ ადამიანს მედია გარემოდან, ვინც თქვენ არ მოგწონთ, ხო, მაგალითად ვინც რაღაც ისეთი თქვა,
რომ თქვენ
მოქალაქეებს,
ხო, ნაწოს არ მოწონს.
არ არის საუბარი, ხელისუფლება ამბობს, რომ მე მივხედავ ამას, თქვენ კი არ მიხედოთ. თუ თქვენ ხართ აღშფოთებული, წადით თვითრეგულირების კომისიაში, უთხრას მთავრობამ ეს მოქალაქეებს, ის რაც კანონის ნორმაა, მოდი ის გამოიყენეთ, ნახეთ რა კარგი კანონია, თქვენც იქნებით აქტიურები, ჩაერთეთ ამ პროცესში, მიგაჩნიათ, რომ ეს მედია მენეჯერი ცუდად მოიქცა, უჩივლეთ თვითრეგულირების კომისიაში, სადაც იგივე ჟურნალისტური თემი დაჯდება და იმსჯელებს თქვენთან ერთად, რომ ამ კონკრეტულმა ჟურნალისტმა, ამ კონკრეტულმა მედია მენეჯერმა ახლა კარგი საქციელი გააკეთა თუ ცუდი, კარგად მოიქცა თუ ცუდად მოიქცა, მოდი ვიმსჯელოთ ამაზე. არა, და როდესაც ხელისუფლება ასეთ რეპრესიული ხასიათის გადაწყვეტილებას იღებს, ის საზოგადოებას ეუბნება, რომ მე შენ არ ძგენდობი, მე შენი თავისუფლება არც მომწონს და მე სულებითაც არ მინდა, რომ შენ თვითრეგულირების მექანიზმი ქონდეს ხელში, შენ დაეტიე სახლში, იყავი შენთვის ჩუმად და მე მოვაგვარებ ამ პრობლემას. ამას გვეუბნება ხელისუფლება ყველა მოქალაქეს და ყველა უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რომ თუ დღეს ამას შეეგუება, ეს ცენზურის კანონი აუცილებლად მივა თითოეულ მოქალაქესთან. ეს კანონი გააჩენს თვითცენზურის ძალიან მაღალ მაჩვენებელს მედიაში. ყველა ჟურნალისტი დაიწყებს თავისი სიუჟეტის კეთებისას ფიქს, ვაიმე, ეხლა მე რამე არ დავარღვიო. ისე რომ ვერც ხვდება არღვევს თუ არა, იმიტომ რომ მან არ იცის კომუნიკაციების კომისია ამ დროს რას ფიქრობს და მას რა აქვს გადაწყვეტილი. შეიძლება რაღაც სიუჟეტი გააკეთო და თქვა რომ იცი რა, ეს მე არ მომწონს, მიმაჩნია რომ აქ არის უხამსობა, არც დაგისაბუთებს რატოა უხამსობა.
ვისგან არის ვისი პასუხისგებლობა რატო?
ხო, ან ვის მიმართ იყო ეს უხამსობა ჩადენილი, მისი აზრიც არა ინტერესებს, ადგება და გააფრთხილებს მედიას, ერთხელ გააფრთხილებს, ორჯერ გააფრთხილებს.
დააჯარიმებს?
დააჯარიმებს, მაუწყებს ბლობა შეუწყვეტს და ამით რა მოიგებს საზოგადოება, მოქალაქე მოიგებს? ვერ მოიგებს. და მას კიდევ უფრო მეტად დააკლდება ის მედია კომპონენტი, რომელიც ის დღეს არგებლობს. ის ხო ინფორმირებული ხდება ამ მედია საშუალებებით, სხვადასხვა ტიპის მედია საშუალებიდან გავრცელებული ინფორმაციით ხდება, ხო ის ინფორმირებული. ის იმის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას, როცა ესეთი დასკვნა გამოაქვს მაგალითად, რომ ჩვენ რაღაცა ლიბერალური ფაშიზმი გვჭირს თურმე, ხო? უკაცრავად, მაგრამ ეს ადამიანიც ხო ინფორმირებული არის კონკრეტულად იმ მედია საშუალებებისგან, რომლებიც ამაზე უგნებიან მას და აჯერებენ, ხო? მაგრამ ჩვენ ხო არ ვითხოვთ რომ ეს მედია საშუალება დაიხუროს. იმიტომ რომ ნებისმიერი მედია საშუალება, ნებისმიერი აი ასეთი ინსტრუმენტი თავად საზოგადოებამ უნდა გარიღოს. არა მთავრობამ. მე არ მიმაჩნია რომ მაგალითად პოზიტივი მთავრობამ უნდა დახუროს რაღაცის გამო. თუ ვინმეზე ეს კანონი იმოქმედებს, შემი აზრი უნდა იმოქმედოს პოზიტივიზე ან ალტიმფოზე, ხო? მაგრამ მე ამ შემთხვევაში არ მინდა რომ აი ამ კანონის გამოყენებით მოხდეს ამ მაუწყებლების შეჩერება. ეს ჩემი პერსონალური აზრია, იმიტომ რომ ეს მაყურებელი, ეს მაუწყებლები უნდა გარიყოს მაყურებელმა. ამ მაყურებელმა უნდა უთხრას რომ ეს არის მარგინალური არხი და ამის ყურება არ შეიძლება და არ მინდა გადავრთო მიამარხს. იმიტომ რომ მაყურებელი აუდიტორია განსაზღვრავს მედიის არსებობას და არა მთავრობა და მთავრობას მითუმეტეს რაღაცა ესეთი ფსევდოლი დემოკრატიული განწყობით რომ აი დამოუკიდებელი მარეგულირებელი მყავს და მოდი ახლა ის გაარჩევს ამას. ვინ არის კომუნიკაციების კომისია დამოუკიდებელი მარეგულირებელი, სადაც ერთი წევრიც კი ვერ გაიყვანა იმ ოპოზიციამ, რომელიც დღეს საქართველოს პარლამენტში ზის?
და ფსენილ შეგახსენებს კი არა და წერს ასევე რომ ყველა ეს რეგულაციები არის წინასაარჩევნო ოპოზიციის მოგუდვის საშუალება.
კი, ზოგადად პოლიტიკური პროცესის კონტროლის პოლიტიკური პროცესის კონტროლის გაუმჯობესებისთვის არის რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გათვლილი და არ არის პირადად ჩემთვის გასაკვირი. ჩვენ არა მარტო მედიის კუთხით, ბევრ სხვა სფეროში ვადევნებთ ანალოგიურ პროცესს თვალს და ნინო აბსოლუტურად გეთანხმები, იგრძნობა ის მოახლოება 2024 წლის იგრძნობა მოახლოება საპარლამენტო არჩევნების და ზოგადად ასეთ პერიოდებში ყოველთვის წვალდება ხოლმე ეს პროცესი, რადგანაც დღის წესრიგში მეტი სიმძაფრით დგება მედიის კონტროლი, ინფორმაციის კონტროლი და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ამ პროცესს ვადევნებთ ახლა
თითოეულმა ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმა. აი ახლა ვინც გვეთანხმება ან არ გვეთანხმება არ აქვს მნიშვნელობა, ერთი მარტივი კითხვა უნდა დაუსვას თავის თავს: რატომ იჩქარა ეს მთავრობა, რატომ მიიღო ეს კანონი? დაჩქარებული წესით,
ხო? ეს არ არის
დაჩქარებული ყველა კომიტეტზე და პლენარულ შრომაზე ერთ დღეში მიღებული კანონი.
რასთან ვისაც ეხებოდა მათთან, ხო?
რა, რატო იჩქარა? აი რა, რატომ იყო ესე მნიშვნელოვანი ამ კანონის ესე გაპარება ყოველგვარი საზოგადოებრივი
იმპიჩმენტის ნებების ფონზე, თუ საბურველ ქვეშ, თუ როგორ
შეიძლება და ხო, დიდი ყურადღება საზოგადოების იყო გადატანილი იმპიჩმენტის პროცესზე. შეკრებილი ყავდა საკმარისი უმრავლესობა
დარბაში
იმისათვის, რომ კანონი მიიღო, კი იმპიჩმენტისთვის არ იყო, მაგრამ კანონისთვის ხო იყო. და დააკვირდით პარლამენტის თავმჯდომარემ როგორი გარნერით გამოიტანა ეს კანონი. ბარემ შეკრებილი ვარ და მოდი განვიხილოთ. აი რატო? რატო შეიძლება რომ ეს ასეთი ტიპის კანონი, რომელიც ეხება კიდევ ერთ ხალხს უსვამ, არა მხოლოდ მედიას, ეს ეხება ყველა მოქალაქეს, იმიტომ რომ კანონი, რომელმაც შეიძლება გააუარესოს დემოკრატიული გარემო, კანონი, რომელმაც შეიძლება გააუარესოს ნებისმიერი მიზანსრაფოა ჩვენი საზოგადოების ევროპისკენ, გააუარესოს. რატო შეიძლება რომ ეს კანონი დაუმალო საზოგადოებას და აი ასეთ ამ ფორმით დააყენო ფაქტის წინაშე და უთხრა რომ შენ ეს კანონი უკვე მივიღეთ და ახლა ხა კეთილი ინებეთ და დამორჩილდით მას. რა ვიცი, მე იმედი მაქვს, არ ვიცი მოხდება თუ არა ასე ნამდვილად, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ პრეზიდენტი გამოიყენებს ვეტოს უფლებას ამ კანონზე, ოღონდ არა მხოლოდ ფორმალურად ვეტოს უფლებას. მან ზუსტად აი ეს პროცესი ვეტოს დადების და შემდგომ აი შემდგომი პროცესი, ვიდრე პარლამენტი ისევ შეიკრიბება და ამ ვეტოს დაძლევაზე იმჟელებს, აი ეს პერიოდი ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ კიდევ უფრო აქტიური საზოგადოებრივი დისკუსიისთვის და უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის ცენზურის კანონი და ამ კანონით დაზარალდება სრულიად ქართული საზოგადოება და ქართული დემოკრატია.
ეს მნიშვნელოვანი მომენტია, აი მოკლედ ვიწყვეთ.
ანუ ბატონი ზვიოდი თulis რომ ღირს კიდევ და შესაძლებელია ვთქვათ რა ბრძოლა. ანუ
რისკვა მინდა იცინინო რომ დღესდღეობით აი რაც იყო ნახსენები საზოგადოებრივი დისკუსია აშკარად საჭიროა კი რა და ალბათ კი დაგვიანებულია, რადგანაც ის კომენტარებიც, რომლებიც ჩვენ მივიღეთ მსმენელებისგან, ძალიან სიმპტომატურია. მე რაც მოვისმინე ზოგადად ამ კანონის გარშემო, იმის საფუძველს მაძლევს თქვა, რომ მართლმო პარტია მოახერხა მოქალაქეების საკმაოდ დიდი ნაწილის სიმაში დარწმუნება, რომ ის უხამსობა, ის სხვადასხვა ფორმის გამოხატვის სხვადასხვა ფორმა, რომელიც არ მოსწონს საზოგადოების ამა თუ იმ ნაწილს, შედის აი ამ კანონის მოქმედების ველში და ეს კანონი სწორედ იცავს იმ საზოგადოების იმ ნაწილებს დაიცავს, რომლებსაც არ მოსწონთ აი ესეთი გამოხატვის ფორმები, ხო? ის მომენტი, რომ ეს არ არის უხამსობა და სიძულვილის ენა ერთმანეთს არ უტოლდება და სხვა ის ასპექტები, რომლებიც ფაქტიურად აშიშვლებს საბოლოო ჯამში ამ კანონის მნიშვნელობას, ეს ამაზე საკმარისი დისკუსია არ გამართულა, ამაზე საკმარისი დიალოგი არ მიმდინარეობს და ალბათ ძალიან სასარგებლო იქნება ასეთი საზოგადოებრივი დისკუსიის გახსნა და პირველ რიგში მედიის მხრიდან, ხო, ვისაც ეხება ეს კანონი და ეს ეხება რა თქმა უნდა მთლიანად საზოგადოებას, თუმცა მედიის გავლით, მედიის შეზღუდვის გავლით და ალბათ საჭირო იქნება მედიამ უფრო დიდი ყურადღება მიაქციოს ამას, რათა გაიშალოს, რათა უფრო ნათელი გახდეს, რატომ მიიღება ეს კანონი, რატომ ახლა, რატომ ასეთი დაჩქარებული ფორმით და რა მიზეზებით და ასე შემდეგ.
ხო, ნათელი რომ კარგად აქვს მოცემული საერთაშორისო გამჭვირვალობა, სხვა შორის ცხრილშიც მოქმედი კანონი და მოქმედი როგორ ვიდრე ცვლილებამდე და ცვლილების შემდეგ რა იცვლება, აქ ესეთი რაღაც ლანძღვა შერეული კი არა და სალანძღავი კომენტარებიც არის, მაგრამ ხო, რა ვიცი,
შევზღუდოთ.
არა, არ შევზღუდა უბრალოდ, რომ
მაგრამ ეს ადამიანი რომელიც ილანძღება,
ხო,
ის ხომ ამას იმიტომ აკეთებს, რომ მისი გამოხატვის თავისუფლებაა დაცული.
რა თქმა უნდა, მხოლოდ ანუ ანარქიას ხადაგებსო ზიად გორიძო, თქვენ შეგნებულად ეწევით ბულინგს იმ ადამიანებს, ვინც არიზიარებს თქვენს მიერ დაწესებულ მარაზმს. ამიტომ იყვირათ მაგ ბუნაგიდან უკვე მოგმართავს ასე ამონეთ მიშას ზომბები გვიწოდა.
ხო, მაგრამ რაც არ უნდა გვიწოდოს, რაც არ უნდა თქვას, რაც არ უნდა დაწეროს, მან უნდა იცოდეს აი კონკრეტულმა ავტორმა ამ კომენტარის, ან ნებისმიერმა სხვა, ვინც გვეთანხმება, ვინც არ გვეთანხმება, მათ უნდა იცოდნენ, რომ მათი ეს ყველა რეპლიკა არის დაცული გამოხატვის თავისუფლებით. და უკაცრავად, მაგრამ როდესაც მაგალითად დღეს აი ეს კანონი მუშაობს და მას გაუჩნდება სურვილი, რომ ასეთი რამ დაწეროს მაგალითად თქვენზე, ჩემზე, ან ვინმეზე სოციალურ ქსელში, რომელიც შეიძლება მოხდეს სხვა მედია რეგულირების სივრცეში,
გაჩნია ხელისუფლება,
იმიტომ რომ კომუნიკაციების კომისიამ ესე გადაწყვიტოს, მერე უკაცრავად აი ამ ადამიანის აი ეს საინფორმაციო აქტივობაც იქნება შეზღუდული.
მათ შორის
რა თქმა უნდა,
ხალე მე ასეთ მხოლოდ ლანძღვას რომ შეიცავს ასეთ კომენტარებს არ ვკითხო,
უკაცრავად, მაგრამ ამას შინაცობრივ იყვის თუ არა კომუნიკაციების კომისია, რომ არის უხამსობა, ხა რა რით ჯობს ეს ფრაზა მაგალითად იმ ფრაზას, რომელიც მას არ მოწონს, რომელიმე ტელევიზიის სატელევიზიო ეთერიდან ნათქვამი სიტყვა, ხო? რითია უკეთესი? არაფრით, ხო? მას ასე მიაჩნია, შესაბამისად მისი აზრი დაცულია. უნდა გამოთქვას მან ეს აზრი. ეს არ არის ანარქია, ეს არის ნორმალური დემოკრატიული განვითარება საზოგადოების, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს უნდა კონდეს თავისი ხედვა, უნდა კონდეს თავისი აზრი და ამ აზრის თავისუფლად გამოთქმის საშუალება. და მითუმეტეს მედია სივრცე არ შეიძლება იყოს რეგულირებული იმ დოზით, რომ აი ეს თავისუფალი აზრი ამ მედია სივრცეში არ შემოვიდეს, თუნდაც ეს იყოს მიუღებელი, იმიტომ რომ გამოხატვის თავისუფლების ეს მაღალი დემოკრატიული სტანდარტი მაგას ნიშნავს ზუსტად, რომ შენ უნდა მოისმინო და უნდა მიიღო ის, რასაც არ ეთანხმები. მე რა რომ ახლა ასეთი მოსაზრება გავთქვი, უნდა აიტანო, ხო? ისევე როგორც მე უნდა ავიტანო ეს რეპლიკა, ისევე როგორც თქვენ უნდა აიტანოთ ახლა კონკრეტულმა ამ კომენტარის ავტორმა ჩემი მოსაზრება, იმიტომ მისგან განსხვავებით მე არც მიმიყენებია შეურაცხყოფა, ხო? ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი. ამას უნდა შევეგუოთ. ეს არის დემოკრატია და მე მგონი ქართულ საზოგადოებას არ უთქვამს უარი დემოკრატიულ განვითარებაზე. არც ითქვის უარს, იმიტომ რომ ეს არის არჩევანი ჩვენი საზოგადოების და უკვე მერამდენე თაობა მოდის ქართული სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში და ყველა თაობა თავის დროს, თავის შესაძლებლობების ფარგლებში აფიქსირებს, რომ მას უნდა დემოკრატიული განვითარება.
დრო ამოგვეწურა, ზაზა რამეს თუ დამატებდი, მოუკლედ ძალიან ნახევარი წუთი.
კი, არაფერი, მე დავამატებდი, რომ პრობლემის თავი და თავი კლავაც დარწმუნებული ვარ, რომ არის სახელმწიფო ინსტიტუტების და ზოგადად სახელმწიფოს მიტაცება. აქედან გამომდინარე ის ქმედებებით, რომელსაც ვადევნებ თვალს ამ შემთხვევაში პარლამენტში და ისეთ ინსტიტუტზე დაყრდობით, ამ შემთხვევაში ეს არის კომუნიკაციების კომისია, არის შესაძლებელი. ეს რო ასე არ იყოს, კომუნიკაციის კომისია რო იყოს დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით რო გამოირჩეოდეს, რა თქმა უნდა პარლამენტი ასეთ ცვლილებას არ მიიღებდა, რადგანაც არ ექნებოდა იმედი, რომ კომუნიკაციების კომისია მერე შეასრულებს მართველი პარტიის მითითებებს. ამიტომ თავი და თავი ისევ სახელმწიფოს მიტაცება, სახელმწიფო ინსტიტუტების მიტაცებად მიმაჩნია.
დიდი მადლობა ზუიათ ქორიძეს, ჩვენ სტუმარს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმოადგენს ის. დიდი მადლობა ზაზა, შენ, ზაზა შენგელია.
მადლობა თქვენ.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი, მე ჟურნალისტი ვარ, ნინო გელაშვილი, და დიდი მადლობა ჩვენს, არა, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას აქტიურობისთვის და რომ გვისმენთ, რა როგორც კი როგორც გვეხმაურებით, მადლიერი ვარ ამისა ნებისმიერ შემთხვევაში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დემოკრატიაზე დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე. ამ რუბრიკით კი ერთ კვირაში დავბრუნდებით.